ኣብ ከተማ መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር 22 ተሓከምቲ ብሰንኪ ስእነት ኦክስጅን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ህይወቶም ሓሊፉ ክብል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ገሊጹ። ሜዲካል ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ እቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ዝቕፅሉ ውሕዳት መዓልታት ንምትዕራይ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ሎ ምልጌታ ኣፅባ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብዚ ሃገር ፈላማይ ዝኾነ መመንጨዊ ማሽን ኦክስጅን ሕክምና ብምትካል ስራሕቲ ሕክምና እናፈፀመ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሰን ሆስፒታሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ኦክስጅን ኣጋጢምዎ ተሓከምቲ ድማ ይጉድኡ ከም ዘለው ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበረ ማሽን መመንጨዊ ኦክስጅን ብምብልሻው ስዒቡ ንካልኦት ትካላት ጥዕና ሓዊሱ ይሕግዝ ዝነበረ ሆስፒታሎም ካብ ውልቀ ትካላት ብምዕዳግን ካብ ደገስቲ ትካላት እውን ብምርካብ ክፍተቱ እናመልአ ፀኒሕ ኢሎም ዶክተር ክብሮም
ሕግዘና ዝነበረ ቪርስቲ ዝተባሃለ ናይ ጨርቀጨርቅ ፋብሪካ ኣሎ እቲ ዘድልየና ሙሉእ ኦክስጅን ካብኡ ንምስተር ብስሊንደር እንዳገበርና ሓርቲ ጦርነት ዝጀመረ ግን እቲ ፋብሪካ ዓንዩ ተወሪሩ ኣብ ዘይምርተሉ ብርኪ ምስተፅሐ ተዓፂ ማለት እዩ። ኣነትና ኦክስጅን ከዓ ምስቲ ግዜ ብጣዕማ ሙሉእ ሙሉእ እንዳደኸመ ከይዱ ኣብ ዘይተምርተሉ ብርኪ በፂሐ ማለት እዩ።
ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብነፃ ኦክስጅን የቐርብ ዝነበረ ቬሎሲቲ ዝተባሃለ ፋብሪካ ኣልባሳት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ምክንያት ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ ብድሕሪኡ ካብ ሓደ ናይ ውልቀ ኦክስጅን ዘፍሪ ትካል ምዕዳግ ጀሚርና ኢሎም እቶም ሜዲካል ዳይሬክተር። ወፃኢ ተዕድጊቲ ድማ ብሚኒስተር ጥዕና ይሽፈን ከም ዝነበረ ዝገለፁ ዶክተር ክብሮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ግና እቲ ኦክስጅን ዘፍሪ ማሽን ፀገም በፂሕዎ ኢሎም ብምክንያት እዚ ነቲ ዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ንምንካይ ካብ ኣዲስ ኣበባን ደሴን ኦክስጅን ንምምፃእ ውዕሊ ዋላ እንተተኣሰረ በብእዋኑ ብዝፍጠሩ መንገዲ ናይ ምዕፃው ኩነታት ብዝግባእ ክነእቱ ኣይከኣልናን ኢሎም ብዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ድማ ሂወት ተሓከምቲ ከም ዝሓለፈ እዮም ዶክተር ክብሮም ዝሓብሩ።
ክሓዊ ዝኽእሉ ቀሊሉ ክርድኡ ዝኽእሉ ሕሙማት ዝሓለፈ 3 ሰሙን ብኦክስጅን ሕፅረት ጥራሕ ብዘይምህለው ገና ናብቲ ሆስፒታል ኳከኣተው ኣብ ዓንደበታዊ ክፍሊ በፂሖም ዝመቱት ብዒሕራን ክልተን ሕሙማት ኣትዮም ዋላ ሓንቲ ክረክብ ዘይከኣሉ ዝሞት እዩ።
ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይፍፀሙ ዝነበሩ ስራሕቲ መጥባሕቲ ሓዊሱ ካልኦት ኦክስጅን ዘድልዮም ተሓከምቲ ምትእንጋድ ኣይተኽኣልን ድማ ኢሎም። ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዝነበረ ኦክስጅን ዘመንጩ ማሽን ንምፅጋን ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበረለ ኢሎም።
ኣጠቃላጢፍና ዕሪና ናብ ስራሕ ንኣትወሉ መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ዝተወሰኑ ቆት ካብ ቻይና ተዓዲጎም ሕጃኣትዮም ኣለዉ ተተሰሪሑ እዚ ሰሙን እዚ ፅቡቅ እተዘይኮይኑ እታ ናይ ግሊ ኣብ ደገ ዘላ ናይ ውልቀ ትካል እውን እዛ ናብ ስራሕ ንፃኣትዮም ግን ተዓደግና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እዮም ቆፃሊና ንሓዝ
እቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓብዪ ናይ ኦክስጅን ማሽን ንምትካል ምስ መንግስቲ ፌደራል ንዝራረብ ኣለና ኢሎም ዶክተር ክብሮም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይን ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ፌደራልን ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዘገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።